Маленький принц, глава 27. І вось 6 гадоў минуло с тае пары. Яшчэ ніколі і нікому я не расказываў пра гэта. Мае прыяцелі вельмі ўзрадваліся, калі зноў убачылі мяне жывога і здаровага. На роспыты, чаму я такі засмучаны, я адказваў. Просто знямогся. Цяпер я трохі суцешыўся. Праўда, не зусім. Але я ведаю, што маленькі прынц вярнуўся на сваю планету. Таму што на досвідку я не знайшоў яго цела. Яно было не такое ўжо і цяжкае. А начамі я так люблю слухаць зоркі. Яны нібы 500 мільёнаў званочкаў. Але іншы раз са мною творыцца нешта незвычайнае. Справа ў тым, што да намордничка, які я намаляваў для маленькага прынца, я забыў дадаць скураны аброжак. Маленькі прынц ніколі не здолее прывязаць свайго баранчыка, і я проста месца сабе не знаходжу. Што адбылося на яго планеце? Пытаюся я ў сябе. Няўжо баранчык з'еў ружу? То я кажу сабе. Ды безумоўна не. Маленькі прынц штовечар накрывае сваю ружу шкляным каўпаком. Ды за баранчыкам ён добра наглядае. Тады я шчаслівы. І ўсе зоркі ціха смяюцца. А то я кажу сабе, хіба не здараецца, што мы бываем неўважлівыя. На бяду шмат не трэба. А што, калі аднойчы ён забыўся пра шкляны каўпак, альбо баранчык ноччу ў потай выбраўся на волю і... І тады ўсе званочкі горка-горка плачуць. Усё гэта так загадкава, незразумела дзіўна. Вам, хто таксама палюбіў маленькага прынца, як і мне, гэта зусім, зусім не ўсё роўна. Увесь свет робіцца для нас інакшым ад таго, што дзесьці ў невядомым куточку сусвету баранчык, якога мы ніколі не бачылі, можа ўжо з'еў незнаёмую нам ружу. Гляньце на неба і спытайцеся ў сябе. Красуецца яшчэ тая ружа? Ці не? А раптам баранчык з'еў яе. Убачыце, як усё перамяніцца. І ніколі, ніводзін дарослы не зразумее, як гэта важна.